La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se kreas arte vin renkontis. Refoje bela amo kaj la mati. Iu lingvo.
Al venita la coro oral de la infana floranta
Trojče po Z 93.3 FM
3 zozozo naudek 2.3 FOMO.
Estas la unua horo lunde la 9 de septembro 2019 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi, Laszlo. Mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kaj niaj kunlaborantoj.
Saluton de Heather.
Kaj saluton de Carlo.
Kiuj prezentos al vi bonan novaĵoj kaj artikoloj. Kion vi elektis hodiaŭ?
Du artikoloj el Esperanto sub la suda kruco. La unua de Charles Stevenson, kvar elstarai australiai esperantistinoi, kai la alia de Joanne Johns el Melbourne, kiel bibliotekoi adaptigas al la moderna mondo.
Kai vi, Carlo?
Do hodie mi elektis du artikolon. La unua artikolo estas el Monato. Titolo estas Rail Baltica. Kai la dua artikolo estas el Internacia fervojisto, kaj titolo estas karaj gelegantoj.
Dankon, kaj ankaŭ mi elektis kelkaj artikolojn, tri el Monato de Evgeni Georgiev, krimador pri mortiga ol armitaj konfliktoj, kaj la dua el Monato de Brian Moon, leginda verko en neaktiva vesto, kaj la tria el Esperanta retradio, rekreskanta plantaro reduktas karbon dioksidon. Kaj ankaŭ belaj kantojn hodiaŭ. La unua de Capriol compact disco, jen forira moment. Johnny M. Compactisto Registilo Zamenhof, la Dolce Mar Compactisco en Grecia, la fino canto de Perdinta Generatio, Rulo Brain. Do nun auscultu la canton de Caprioli, compact disco, jen forira moment.
Adiós,
just me a heim reven.
Adiós. jen adiaŭ agant eiros ni al hejmoland al lande maro kaj forta venas al lande disa amoset kaj sub la sama sur ni ĝuos brilojn en komun kun varmo kiun sentos nia kor dum solos ni tre for nun pli fortiĝas vent venas la forir moment sed iam ni revidos ni ne eviteblas la kuna vivdestin la vento estos la kurier cantanta pri sentoj kun sincere la maraj ondoj tien ĉi kun cantos mi Yen adio akant, ne iros ni al heimoland, den maro kai forta vent, de disa amosent, yen porira moment.
Aŭdis la kanton jen forira moment de Caprioli kompaktdisko.
Nun pri kvar elstaraj aŭstraliaj esperantistinoj de Charles Stevenson el Esperanto sub la Sudokruco. Tro ofte estas la viroj kiuj tiom aktivis por Esperanto ke oni memoras la edzinojn nur kiel helpantinojn de la edzo. Sed ciam in Australio Esperanto havis elstarajn virinojn. Ci sube memoras nur kvar el la multaj pri kiuj oni povus skribi. La unua estas doktoro Lillian Alexander, kiu mortis en 1934, 73-jara. Dum multaj jaroj ŝi aktivis en la Melbourne Esperanto-klubo. Si estis inter la unuae virinoi kiu diplomigis en la Melbourne Universitato kiel curastistino. En epoco kiam la generala vidpunto estis ke virinoi maltaugas kiel curastistinoi, sia inscribigio en la universitaton acceptigis nur post ega oponado. La persistemo de Lillian helpis acceptigion de virinoi al medicinae studoi en la posta tempo. Lillian esis unu el la fondintoi de la Queen Victoria Hospitalo, malsanuleia por virinoi, funcciigata de curatsistinoi. Tiu ege necessis, en epoco ciam virae curatsistoi ofte consideris malsanoin de virinoi bagatellae. La dua estas signorina May Harrison, alte respectata samediano, diris pri ŝi la Melbourne Esperanto Clubo, kiam ŝi mortis en 1912. Nepre dediĉita al Esperanto de 1908, dum la unua Aŭstralia Kongreso de Esperanto en Adelaido 1911, ŝi prelegis tra la Oriento kun la komunikilo de Esperanto. Forte kunlaboris kun Telly Aston, kai ambau igis elstarai esperantistinoi. Fakte, Telly Aston, kiam si audis ke Telly retirigis de sia universitata studado pro la manco de brailai lerno libroi, me ec comensis traducadon en brailon, kiu dauris dum 18 jaroi gis sia morto. May Harrison igis entusiasma secretari ino de la Victoria Associo de Braille Scribantoi. posia morto la Braila biblioteco estis nomita en sia honoro, ca sia influo daudis longe post sia morto. Neniam mi rencontis virinon, quiu tui pli allogis min ol signorina May Harrison. Sia animo vivis in la oculoi. Curagia, verama, aminda homo, scribis giornalistino de la Advocate in 1903. Neniam si estis tre sana homo, sed sia morto estis bato, cae al Esperanto movado, cae al Victoria Blindula Societo. La shildo de sia memoro diris, si estis la oculoi de la blinduloi. La tria estis signorina Anna Hintz. Esperantistigis in 1923, ciam cusciante in hospitalo, si ricevis de sia frato lernolibron de Esperanto. Si entusiasmis pri la idealo, cae restis fidela al Esperanto gis la fino de sia vivo in 1963. Fakte, si starigis la tre activan Esperanto-grupon in Coburg, Melbourne, ca estis la gvidantino ca instruistino de la gruppo gis 1941. Membro del AEA Comitato 1941. Du multa iadoi si faris la permanan expedadon de la Surcruzzo. Fidela plenumanto de ciu tasco, conferma al sia capablo, oni scribis in li Australian Esperantist, sen lazza applicanto al alilanda correspondado, ca constata practicanto de Esperanto cia lingvo de la ciutaga realo. Sia felice personezzo prilumis ciun club convenon. Oni ne trovis sia nomon su pagioi de prestigiae gazetoi. Sia nomo daure restes gravurita sulle cordoi de mil amicoi. Si estis tre radicale politiche. Esperanto estis prescau sia religio. Cripla, si devis porti feran splinton ce unu crudo ca usu lam bastonon. Tamen si estis tre vigla. Dum sumeroi si instruis nagiaron. Calacvara est la signorina Ada Haley Hogg. Nascita in Melbourne, mortis 1937. Haley Hogg, forte personetso, entusiasmis pri Esperanto in Adelaido de 1909. Si instruis Esperanto ce la stenografia cae Cormezza Academio de Adelaido, cies estro estis sia edzo William Hogg. Survoje alla UCO in 1905, si trovigis in la grande tumulto, cia declarigis la unua monmilito. Si estis unu el miloi, quiu strebis atingi Londonon. Si laboris in Brita Milita Malsanuleo gis 1905, ciam si iris al Francio por darigi tie sian laboron ce Ruggia Cruzzo. Si vercis por giornaloi. Si scribis, mi honorigis cia la unua virina passangero in luxa Handley Page aviadilo. Ni comensis bone, cun ses passageroi en braxegioi, mi, la unu sola australianino. Ciam forte propagandanto de Esperanto, si fine logis in Sidneo cia si parolis de tempo al diversai gruppoi. In la finae dudeca iaroi si voyagis vaste, cae vivis en 65 malsamae landoi. Do, tre elstarae verinoi.
Yes.
Nenio audis pri...
Yes, estas la una. Joan Jones estas tre lerta signorino.
Oh, yes,
trovis
yes,
la articolon.
Yes, yeah.
Ien mi legus articolon de monato. Pli mortiga ol armitae conflictoi. Dum 2010, proximum 464 milionoi homoi de la mondon perdis sian vivon rezulte de murdoi, superante clare la quanton de 80.000 perintoi en armitae conflictoi dum la sama iaro. Tio raportis en Vieno la oficeio pri drogoi cae crimado de Unuigintae Nazioi presentante tut mondan studon pri mordoi 2019. La celo de la studo estas doni clarigoin bisexilatae mortigoi, mortiga perforto, fare de bandoi cae aliae problemoi, por subteni preventadon cae intervenon cele al malpliigo de la nombro de murdoi, diris Yuri Fedotov, direktoro de Uno Doco, la landoi evontigis sin cadre de la celoi por daŭripova evoluigo, redukti ciun formoin de perforto kaj kun ili ligatajn morto indicoin antaŭ la jaro 2030. La studo enhavas gravaj ekzemploj de efikaj intervenoj je komunuma nivelo, kiuj kontribuas al plibonigojn en regionoj, kiuj estas tuŝataj de perforto, bandoj kaj organizita krimado. La studo montras ke la totala nombro de homoj kiuj suferis perfortan morton rezulte de murdoj pliiĝis en la lasta kvaron jarcento de 1942 de la 464.000 pro la facto de la monda loĝantaro tamen pli rapide pli multiĝas, la indiko de la registritaj perentinoj konstante reduktiĝas. Tial en la mondo malpliiĝis la kvanto de viktimoj de 7.2 el 100.000 loĝantoj dum 1992 al 6.1 dum 2010. No la organizita krimado dum 2010 oni atribuas 19% de ĉiuj murdoj. Ekde la komenco de la 21. jarcento bandoj kaj organizitaj krimgrupoj mortigis same multe da homoj kiel ĉiuj armitaj konfliktoj en la tuta mondo. Krome la organizita krimado, samkiel armitaj konfliktoj, malstabiligis landojn, subfosis la soci-ekonomian evoluon kaj malfortigis la jurŝtatecon. La averaga tutmonda indiko de murdoj dum 2010 6.1 kaŝas drastajn regionajn diferencojn. La indico de Nord kaj Sud Ameriko 10.2 estas la plej alta ekde la komenco de fidindaj registradoj en 1990. Ankaŭ la indico de Afriko 13 estas super la tutmonda averaĝo, dum la indicoj en Azio, Eŭropo kaj Oceanio estas sub la tutmonda indico de murdoj respektive 2.3, 3 kaj 2.8. Kvankam la murdo indikoj en Ameriko estas same altaj kiel antaŭ la situacio en unuopaj landoj, diferencas. Iuj lokaj loĝantargrupoj havas indikon de murdo kompreneblan kun tiun en konfliktaj regionoj. Lau plej novaj taskoj 2010 tutmonde 81% de la registaraj viktimoj estas viroj kaj junuloj, kaj pli ol 90% de la suspektatoj pri murdoj estas viroj. La studo montras tamen, che la sexa differenzo inter la victimoi sciangigas lau la agio. Craboi cae crabinoi en agio de nau iaroi. Cae priuna estas murdatai lau informoi el quardecunulandoi, sam kiel homoi en aliai agigrupoi. Crome, viroi consistigas pli o 40% de la victimoi. En ciui regionoi crescas la probablezzo che genuluio farigios cu pli igianta agio victimoi de mulloi. Viroi ca iunuloi en agio inter 15 and 29 years havas tutmonde la plei altan riscon de murdigio. Conca virinoi ca iunulinoi consistigas multe pli malaltan procenton de victimoi ol viroi, tamen ce ili estas la plei granda nombro de murdoi ligitai cun intimae partneroi cae familio. Celdecritae cae efica intervenoi pon contrabatali la murdon postulas amplexan complexon prigia disvastigio cae factoroi. La causo de la murdado estas elstarigae, la studo estas malagelezzo, senablezzo, politica crimado, pafiloi, drogoi cae alkoholo favulas la murdon, scribis Evgeni Georgiev. No, multae de multae. Yes, yes, yes. Do nun ni auscultas la canton de Johnny M. registilo compact disco Zamenhof.
Perceptis la situacion Zamenhof, kiu kreis Esperanton 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 Kiel multaj idealistoj, rapide li havis revon, krei komunan vortaron, por ke la homoj povu komuniki kune neutrale kaj facile. Kaj kiam Zamenhof estis 17, li atingis sian celon, kaj publikigis la lingvon internacian. Zamenhof, kiu kreis Esperanton, Zamenhof, kiu kreis Esperanton, Zamenhof, kiu kreis Esperanton, Zamenhof, kiu kreis Esperanton, ekde la publikigo de Esperanto, ĝi trapasis ĉiujn landojn. Kaj ĉie trovis amikojn, kiuj lernis kaj konservis ĝin. Homoj ne kverelu, ĉu la fina venko iam estos. Laŭ mi kaj miloj da esperantistoj ĝi jam venkis, plenumis sian celon. Zamenhof, kiu kreis Esperanton, Zamenhof, kiu kreis Esperanton. Zamenhof, kiu kreis Esperanton, 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 Zamenhof, kiu kreis Esperanton.
Ni aŭdis la kanton de Johnny FM registriro compact disco Zamenhof.
Nun pri Rail Baltica, moderna fervore proiectata, en 2004, ciam Europa Unio decidis che in le palte lande Litovio, Latvio cae Estonio estu prioritata fervore construado. Comencicis la tiel nomata iacente proiecto della Trans-Europa Fervoia Reto Rail Baltica. Ci proiecto celas interligi Pollandon, la Baltan, Landon cae Finlandon cae tiel plibonigi la ligam de centra cae orienta Europa cun Germanio. La proiecto antavidas fervoian linian ligonton Tallinnon, Estonio, cae Varsovion, Pollando, tra Rigo, Latvio, cae Kaunas, Litovio. La ligo de Helsinko al Tallinno ci momente plu estas estus per pram shipoi. Sed en estontezzo tunnelo el fosota inter Helsinko cae Tallinno ebligus legi la estona cef urbon cae Helsinkon per fervojo. Notindas che por la fervoia proiecte malfacilagion causas la facto che ecde la mezo de la dudeca iacento cis nun en la palte landoi oni usos fervoi tracon larchan je 1,520 millimetron. Dum en Europa de la spuro estas 1,435 millimetro. Tial nun tempe la plimulto de fervoias sciarcioi venas el orientai landoi, precipe Rusio. Manco directa fervoia linio inter Norda cae Balta maroi causas aldonain transportcostoin. La linio Tallinno-Varsovio longos minimume 870 kilometroin. Europa Unio celas al maximuma rapidezzo de 249 kilometroin hore por pasagerai trainoi cae 120 kilometroin hore por charge trainoi. La industrado en proiecton en Litovio, Latvio cae Estonio atingos proximume 5,7 miliardi da euroi. Nur en Litovio investoi superas 2,4 miliardi. Dume, la nova 120 kilometroin longa linio de Rail Baltica atingas Kaunas, la duan urbon de Litovio, per ci hodiaŭ eblas semajnfine trajne atingi la polan urbon Bialystoko. Malgraŭ tio, ke la plej parto de la konstrulaboroj ankoraŭ estas en la projektada fazo. Antaŭ nelonge jam estis publikigitaj eventualaj trafikfluoj inter la ĉefaj urboj. Rapidtrajnoj de Rail Baltica de Tallinno al Varsovio kaj de Tallinno al Vilnius veturos kvarfoje tage, kaj post 10 jaroj estos 6 foje. Antaŭ videblas, che sur la linea Vilnius Kaunas Varsovio ciutage veturados cis 10 trainoi. Estas planita 2 noctoi trainoi Tallinno, Rigo, Kaunas, Varsovio, Berlino cae Vilnius Kaunas, Varsovio, Berlino. Pasageroi el la cefa stazidomo de Rigo povas en 10 minutoi atingi la internazian flughavenon de Rigo. Estas anco planatai du tri chalchtainoi ore. La reto inclusivos crome regionain trainoin. Cioi veturos ja je maximuma rapidezzo de 200 kilometran ore, char la rapid linio estos electrigita. La servo estos pura kai amica al la naturo. Ancao estis publicigita la tempo cion la treno personas por atingi diversen urboin. Exemple, anstata la nunai nau horoi, puse rapid traine la estona chef urbo Tallino el Vilnius estos atengebla post 3 horen, 38 minutoi. La pola chef urbo Varsovio post 4 horoi, ca la Latva Riga post nur 1 horo, 54 minutoi. Hodia puse tio postulas 4 horoi. Hodia u la traino inter Vilnius cae Kaunas por circa 10 kilometran personas cis 80 minutoi. Per rapida traino sufficios nur 38 minutoi. La voyage preso ci momente ne estas publicigitai, tamen claras che pi letoi por rail paltica costas presca duoble pli ol por puso, se tamen restos du au trioble mal pli altai ol por aviadilo. Estas antau vidate che la proiecto fin construicios comence de 2012, scrivis last.
Ciam estas pli agrabla voyagi per vagonaro ol aviadilo, cune? Vi yes. Popas vidi la circavajoi, vi ne devas yes. Stari in Pizzoin,
se vi veturas per aviadilo, vi povas rigardi nur da nevoi.
Yes. Ciam mi esis in Helsinko, in Julio, mi visitis la nova biblioteco in tre nova biblioteco, cae miris pri la enhavajoi, cio estas oni la loggiantado povas usi, sed tiu articolo estas pri la biblioteco in Melbourne. L'articolo estis de Joanne Johns, el esc, ciel bibliotecoi adaptigas al la moderna mondo. Se vi ne visitis bibliotecon lasta tempe, indas esplori ciel via loca biblioteco shangigis dum la passintai quelca iaroi. La popularigio de bitlibroi ca la facilezzo mendi malmulticostain libroin in la interetto instigis bibliotecoin circa la mondo pripensi ciel resti attendindai ca utilai. Unu alla plei basai shangioi estis offerti bitlibran catalogon cune con la verae libroi. Per la membrezzo de mia loca biblioteco, mi povas pronte preni bitlibroin cae audiolibroin de la sequae reteioi applicajoi, sen el iri el la domo. Cloud Library, Borrow Box, Robo Digital, e-audiobooks cae Freeding. Di funccia suffice same ciel la cutima prunte prenado, exemple, in Barrow Box, se iu ein iam punte prenis bit libron, mi devas attendi. Mi no raitas havi la bit libron dum dudec tagoi, sed mi povas peti pli da tempo se neniu alia reservis gin, ca mi no raitas punte preni quin audiolibroin, ca dec bit libroin samtempe. Pli ol suffice, mi pensus. Mia membrezzo ancao donas al mi sen pagan alireblon al linda.com, cie estas miloi de cursoi pri commerzo, designado, programado, kai el ancestry.com, kie oni povas esplori sian familian historion. Alia aldono al mia biblioteco, se mi ja volas eliri el la domo, estas la eblezzo prunte preni ne nur libroin, sed codoin, kai dovodoin, videoludoin, ludiloin, kai tabulludoin. Sed la plei interesa, kai drasta shangio al bibliotecoi, estas la aldono de fadanto spazoi. Citiui spazoien havas la iloin ebligi visitantoin crei cae lerni in comunuma etoso. La unua faranto spazo en biblioteco estis in Novioco in 2010. La ideo estes successa, disfastigis, cae non multae bibliotecoi ne nur estas locoi por trovi libroin, sed por crei. Jen, quelcae illoi ciuin oni povas trovi, cae usi in plurae modernae bibliotecoi. Tri do presiloi, audio registrae studio, cameraoi, electrae musiciloi, computiloi, cun desegna cae musica programadoi, video ludiloi, laser tranchilo, vinyl tranchiloi, cudro machinoi cae brodiloi, scaniloi, presiloi, microscopoi, electrae lutiloi. Anca ofte estes sen pagae cursoi pri kiel usi le machinoin, cudri, programi, animatsi i, crei electronican musicon cae pli. Lau mi, citio estas bonega maniero sperti cae leni novain technologioin sen granda elspezo, cae ancao partopreni in via loca comunumo. Grave gi donas al homoi la lertezon cae mem fidon crei cae ripari in mondo cie accetado cae forgetado shainas regi. Tre interesa.
Yes.
Yes, same ciel in Helsinko,
yes.
In Melbourne, no?
Yeah.
Bonege.
Yes, el monato mi legos articolon. Leginda verco en neadec vata vesto. En 2016 la premio ricevis Eric Vuillard por la verco L'Ur du Jour Tagordo. Tio estis surprizo inter alie, ĉar la verco ne estas romano de klasika speco, la aŭtoro mem nomis ĝin recit do rakonto. Kai en gi li racontas con granda imac povo serion de historiae ocasazoi. Temas pri ocasazoi in Europo antau la dua mondmilito, dum la firmigo de la nazia regimo en Germanio, precipe rilate alla aligo de Austrujo, alla Germana Regno cae la fifamae interconsentoi munchenae en la jaro 1930 cion Vuillard rancontas el vigla maniero imagante la detaloin sed constante aldonante pesigain commentoin pri la rilato inter historia realo cae la historia compreno de la poste ularo. Resultas tre leginda verco, cion con ciu ciu seriose interesigas pri la historio de tiu epoco. Aparte, memorindae ela tiu tuto estas racontoi pri adiaua vesper mangio al ciu la brita chef ministro Chamberlain invitis Ribbentrop la exigantan eniras la annexatan Austrio cae pri la Munchena conferenzo en septembro 1938. Cae tiu iom speciala verco estas nun legebla ancao en Esperanto. Gratulinda estas la iniciato traduki gravan lastatempan verkon kai mi alvocas al pliaj tiaj iniciatoj, sed necesas kun bedaŭro konstanti, ke la traduko havas gravajn mankojn. stile la esperantlingua texto iel sukcesas bone konservante la ritmon de la vuilara prozo. Tamen la tradukon makulas diversaj misojn apenaŭ troveblas paĝo, en kiu mi ne sentas bezonon korekti aŭ plibonigi ion. Troas tro laŭvortaj tradukoj, fojfoje eĉ amuzaj, kiam aperas naptuko anstataŭ tabortuko kaj esprimoj, ke ne vere esperantlingvaj, ekzemple blenditaĵo. Pause alla Franza blinde. Anstataŭ la kutimaj tankoj au kiras auto. Kaj kiam mi legas pri ondolongo, 1640 metroj, 1640 metroj. Mi min demandas al kiu lingvo la tradukinto celis traduki, char en Esperanto tiu vorto ceno estas simple sensenza. Al interiu aperinta ecce Esperanto aktiv mi ekscias, ke la tradukinto havas ambicioin pri siaj tradukoj literaturaj. Mi povas nur rekomendi al li en ontaj aferoj konsiliĝi ne nur ĉe sia amikaro, sed ĉe vere spertaj uzantoj de la lingvo kaj eventuale eĉ partopreni en kursoj aŭ laborgrupoj pri tradukado, skribis Brian Moon. Do estis ege interesa.
Yes, legenda.
Mi auskultos la kanton Dolce Mar, el Dolce Mar compact disco en greca.
Dum ciu prelego mi revis pri la bel sireno dum la considego erois en antiqua trore. Secretarie vorton por paper malil porta spiro del sur vagon al diel kia babus ni neste greco. Yeah.
aŭdis la kanton de Dolĉa Mar kompaktdisko el Grekio.
Nun pri karaj gelegantoj, nobla viro notu sian lastajn vortojn sur slipo kaj demandu la amikon pri ties opinioj. Li neniam okupiĉu nur lastmomente pri tio kaj fidu, ke saĉa ideo ĝuste en tiu momento ebligos al li diri ion brilan. Je mia pedauro tion bonvolon konsilon de Mark Twain mi malatentis, quancam la redakto de lasta internacia fervisto eldona en mia ofic periodo ne alvenis surprise. Desiri alla posteulo successon en la transprenota tasco estas supraĝa gesto, ne laste, ĉar ni ĉiuj scias, ke la sukceso dependas de bona funkcianta kunlaboro en teamo kaj de impulsoj el la membraro. De membraro laŭ nombre malkreskanta, fidela al la lingvo kaj ĉiaj celoj. Sed paŝon post paŝo pli fremda al la fervoja sfero, al entreprenoj perdantaj la intereson pri siaj kunlaborantoj, forŝovantaj branĉoj nesufiĉe profitigan kaj neglektantaj ion tian kiel socian daŭripovon. Aliaj entreprenoj ĉin usas kiel argumenton serĉante fakulon en la preskaŭ malplena merkato, ke malaperas la subteno de la entrepreno. Tie malaperas la kulturaj kaj libertempaj grupoj, internacia fervojista Esperanto-federacio, tion sentas specialanda asocio, kiu anoncas sian malfondon. La federacio, kiel sumo de siaj landoj, asocioj sole povas konsili, subteni, helpi teni ilin vivaj aŭ reviveki ilin. Helpo tamen ne estas agado paralela al tiu de la ekzistantaj asocioj. Kiel ekzemple la reklamcela kolekto de eblaj interesuloj en senkotiza Esperanto-federacio, la internacia fervojista Esperanto-federacio mem pro kategorio. Ni certe aŭdos pri tio en la sekvonta komitatkunsido, skribis Guido Brandenburg.
Yes, ni havas artikolon el Esperanto retradio. Rekreskanta plantaro reduktas karbodioksidon. En Siberio kaj Alasko brulegoj de arbaroj dezertigis grandaj regionojn kaj enaerigis gigantajn kvantojn de karbondioksido. Tamen la damaĝo al la klimato povus esti malpli granda, ol ni ĝis nun estas kalkulinta. La klimat-eksperistoj kalkulis, ke fine la energio de karbondioksido je longa vido povus esti malkreski, se la tuta plantaro en la regionoj kiu estis trafitaj de la incendioj rekreskos. Tiam nome la novaj amasoj de plantoj absorbas per fotosintezio denove tiom da karbono el la atmosfero kiom antaŭ estis ligita en ĝi. Sed la esploristoj parolis pri bonaj novaĵoj, sed ili atingis, ke tiu efekto en ekstremaj kazoj povus daŭri jarcentojn. Fina rekreskado depende la pejzaĝo daŭras malsame longe. Herbeaj pejzaĝoj ekzemple bezonaj malpli ol unu jaroj, quelcae arbaroi aliflanque besonas jardecoin. En extremae casoi, exemple, en tropical marciae pesagioi au en articolo, plena requerigio abendas jen cae ne nur post la quelcae jarcentoi, sed considere al aliae calculoi la elporistoi constatas pli altigiantai en a erigoi de carbon dioxido per homae activezoi kiel sen arbigo cae la forbruligo de quelcae marciae pesagioi daure severe minacas la mondan climaton. Lautio brulas ciujare en la mondo areoi en grandezo de Hindio cae tiui fairon energias pli da carbon dioxido o la tuta trafico de automobiloi, fervoioi, aviadiloi cae scipoi cune. Lasta tempe, exemple, grandai incendioi de arbaroi en Siberio cae Alasco vecis atenton antau pro la carbon dioxido, quiu per tiu ecestas. Lau indicoe la russa sectio de Verda Paco, nun tempe en la russa tagoi areo de 5.4 milionoi da hectaroi staras en flamoi por la monda climato grava arbara zono en la regiono de Irkutsko, Krasnojarsko kaj en la Respubliko Jakutio, ŝrumpis al dekono. Pluvado en la regionoj de arbaraj incendioj laŭ taskoj de mediprotektantoj nun kondukis al nur leĝera malstreĉigo. Momente la brulegoi malrapida malcrescas per la veterae condicioi, diras russa experto pri brulegoi de la organizazu Verda Paco. Lau indico de la mediprotecta organizazu, monscale forbluigis ecde la comenzu de citiu iaro, 4.9 milionoi de hectarae de arbaro. El recorde iaro 2002, lau Verda Paco estis 18.1 milionoi. Ena erigis, ce tiplio ol 212 milionoi de tunai de carbon dioxido, tio estas tiom kiom 49 milionoi de automobiloi ciujare pusas en la aero.
Gracias.
En
dura afero.
En Brasilo ancau bruas la...
Faregoi.
Yes, kai en Queenslando, kai Novsud Kimruloi en Australio.
Yes.
Do, estas terura, right? Ni ne povas fari. Ni prescau finos la programon, se vi havas reagon, criticon, bonvolu contacti nin, sendu messagion, trizozozoesperantohelico@gmail.com, archive, www.melbourne.org.au, per posto Radio Trizozozo Esperanto Program P.O. Box 1160 Brunswick Victoria 3056. Reascolti la elsendon trizozozo.com.au. Gis reaudo de mi, Laszlo.
Gis reaudo de mi, Heather.
Gis reaudo de Carlo.
Yes, kai mi ludos la lastan canton de perdita generatio compact disco Rulu Bain.
Thank you. estunia heim preter cia stacido.
Yeah.